Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die quato decimo, mensis januari, anibis millesimi, quati decimi. Franciscus re publicae presis, et Franciscum papam convenit. Nun dubium est quin re publicae moderaturis regionum patis occidentis demore papam loquendi causa urbem adeant. Peculiaris autem attentio nunc ad ita Francisci Hollande re publicae Gallicae presides in civitatem Vaticanam directa est. Nam re publicae Gallicae presidi ita ad urbem aut facile est, et maxime huic ipsi presidi. Hollande ut pote socialista religionis presertem religionem catholicam aspernatur respuitque. Ordinem secularem suo motto intelligendo atque matrimonium quod dicunt homosexuale introducendo ecclesiam catholicam Gallia fortita irritavet. Benignitas et affabilitas. Commendavit Papa Franciscus honoratis viris summo pontifici astantibus quos veneris die ad miserat benignitatem et affabilitatem. Hospitibus civitatis Vaticanae primam eius ostendare domus pontificalis speciem Papa explicavit. Eorum abitu fidem non mentem secularem repercutiendam esse. Honorati viri summo pontifici astantis ad domo quae vocator pontificalem pertinent et est ad familiaris summo pontificis. Illi quoque cura est de celebrationibus liturgicis summi pontificis. Papa cum quostam colloquendi causa admittit hospes a honoratis viris summo pontifici instantibus ad sedes aut ad oecum hominibus admittendis ducuntur. Papa aliquos private alloquente solicitudine socius legaturum prosequuntur. Communus interactis temporibus nemini reservatum sit, nisi viris nobilibus nostra quoque etate catholici ad statum civilem pertinentes, qui bene meritis sunt gradum honorati summo pontifici astantes assequi possunt. Papa multis admissis dixit, baptisma fons vitae. Summus pontifex multis mercurii die alloquendi causa admissis novum serium de sacramentis cupit. Baptisma cum initiatio Christiana esset plus quam rem formalem esse Franciscus recolloit. Baptismate inquit in fontem quae numquam exhaustiri potest vitae emergimur in mortem Jesu et resurrectionem Christi. Hoc est opus amoris maximus rerum gestarum. Baptismate aliquem ad veniam dandam et amorem prestandum aptum redi, quo Christiani novam afferent spem.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.